Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzskata, ka jau tuvākajā laikā būtu jāatsāk aktīvāks darbs pie Ukrainas konflikta risināšanas. Tikšanās laikā ar Krievijas līderu Vladimiru Putinu, Macrons sacīja, ka jaunā Ukrainas prezidenta Vladimira Zelenska ievēlēšana ir mainījusi situāciju, un ka Zelenskis jau esot spēris vairākus drosmīgus soļus.
Ir jāatceras par Krievijas lomu reģionā, un Zelenska kungs jau ir veicis virkni īstermiņa pasākumu. Es ceru, ka tuvāko stundu, dienu un mēnešu laikā mēs spēsim rast jaunu dinamiku, kas ļaus mums spert soļus uz priekšu. Es pilnībā piekrītu, ka Normandijas četrnieka tikšanos būtu vērts rīkot tikai tad, ja būs iespējams panākt konkrētus rezultātus, nevis vienkārši, lai tiktos tikai tikšanās pēc.
Putins piebilda, ka arī viņam Zelenska ievēlēšana ir radījusi piesardzīgu optimismu. Tomēr viņš vēlreiz atgādināja jau vairāk kārt paustos pārmetumus, ka Ukraina nav izpildījusi vairākus Minskas vienošanās nosacījumus. Tostarp nav piešķīrusi Donbasa reģionam īpašo statusu. Savukārt uz jautājumu par protestiem Maskavā un to dalībnieku arestiem, Putins atbildēja ar atgādinājumu, ka arī Francijas kārtības sargi visnotaļ asi atbildēja uz dzelteno vestu kustības dalībnieku rīcību.
Mēs visi zinām, kas ir noticis tā dēvēto dzelteno vestu protestu laikā. Pēc mūsu aprēķiniem tajos ir gājuši bojā 11 cilvēki. Aptuveni 2,5 tūkstoši ir guvuši ievainojumus, arī 2 tūkstoši policistu. Mēs negribētu, lai kaut kas tāds notiktu Krievijas galvaspilsētā, un tādēļ darīsim visu, lai mūsu iekšpolitiskā situācija attīstītos tikai spēkā esošo likumu ietvaros.
Macrons piebilda, ka atšķirībā no Krievijas, Francijā visi dzelteno vestu kustības dalībnieki ir varējuši brīvi piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas notika maijā, un neviens neesot mēģinājis viņiem likt šķēršļus. Tāpat Francijas prezidents sacīja, ka Krievijai būtu jāievēro ne tikai savus likumus, bet arī starptautiskās konvencijas, ko tā ir parakstījusi. Tomēr Macrons vairāk kārt atgādināja, ka dialogs ar Krieviju būtu jāuztur, jo Francija tic tam, ka Eiropas teritorija plēšas no Lisabonas līdz pat Vladivostokai. Tāpat Francija bija tā valsts, kas spēlē nozīmīgu lomu Krievijas balstiesību atjaunošanā Eiropas padomē. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.